ዘጥሶም ወዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣቐዲሚ ከምዝ ገለፅክዎ ናብ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኢና ክንሰግር። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ዞባ ሰሜን ወሎ ሂወት ሰባት ዝጠፍአሉ ግጭት ይፃረ ከም ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣፍሊጦም ኣለው። ዘጥፍአ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ይኹን ካልእ ካብ ተሓታትነት ኣየምልጥን ኢሎም ኣለው ሎሚ ኣብዝሃቦ መግለፂ። ብካሊእ ዜና መንግስቲ እሱራት ኣብ ምፍታሕን ሕቶታት ህዝቢ ግቡእ ምላሽ ኣብ ምሃብን ብቁልጡፍን ወሳንን ኣገባብ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እስክንድር ፍሬውን መለስካቸው ኣምሃብን እዮም ልኢኹምልና ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ለውጢ ከምፅእ እየ ንዝተኸሰቱ ሽግራት እውን ሓላፍነት ክወስድ እየ ኣብ ዝበለሉ ፅባሕ ግጭታት ክፍጠሩን ሂወት ሰብ ክጠፍን ከመይ ክኢሉ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣብ ሰሜን ወሎ ብሰንኪ ዝተለዓለ ግጭት ቅድሚ ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ኣብ ቁፅር ውዒሉ እንተዝነብር ኩላትና ሕጉሳት ምኾንና፣ ግን እቲ ፀገም ተፈጢሩሎ ኢሎም። እዚ ማለት ግን መንግስቲ ነቲ ፀገም ኣይፈልጦን ማለት ኣይኮነን ኢሎም።
ችግሮች አሉ፣ ነገር ግን በነባራዊ ሁኔታው መረዳት ያስፈልጋል። ያንን ደግሞ የክልሉ መንግስት ችግሩን
ጸገም ኣሎ ግን ንወድዓዊ ኩነታት ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ናይቲ ክልል መንግስቲ እቲ ጸገም ምስ መንቀል እዩ ብምፅራይ ንምፍታሕ ምስ ህዝቢ ንምዝርራብ እናሰርሐ ይርከብ።
ኣብ ወልያን ካልኦት ከተማታትን ሰሜን ወሎ ዝተኸሰተ ግጭት ሓይልታት ፀጥታ ዘየድሊ ሓይሊ ምውሳዶም ዝተሓተቱ ንሶም እቲ ጉዳይ ምስ ተጻረየ ዝቐርብ እኳ እንተኾነ ምናልባሽ ተመጣጣኒ ዘይኮነ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ተሓታትነት ኣየምልጥን ኢሎም።
የጸጥታ ኣካሎቻችንም ጉዳት ሳይደርስ መቆጣጠር እንዲችሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው።
ሓይልታት ፀጥታና እውን ጉድኣት ከይውረድቡ ንምቁፅጣር ዘኽእሉ ስራሕቲ ይሰርሑ እዮም ዘለዉ። ግን ድማ ከም እንሪኦ ጌጋታት ኣለው። ናይዞም ጌጋታት መንቀሊ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚ ተጻሪዩ ክቐርብ እዩ።
ንዝጠፍአ ሂወት ሰብ ንዝዓነወ ንብረትን ተሓተቲ ኣካላት ፀጥታ ይኹኑ ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብ ካብ ሕጊ ከምልጥዎ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ዶክተር ነገሪ ብምውሳኽ። ነገር ግን ናይ ፀጥታ ኣካላት ሽም ንምፅላም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝስምዑ ኣብ መንጎ ህዝብን ኣካላት ፀጥታን ምትእማን ከይህሊ ኮነ ተባሂሉ ዝስራሕ እዩ ምስ በሉ
የፀጥታ ኣካላት ከህዝቢ ነው የወጡት፣ ዜጎቻችን ናቸው ካጠፉት ተጠያቂ ይሆናል።
ኣካላት ፀጥታ ካብ ህዝቢ ዝወፁ እዮም፣ ዜጋታትና እዮም። እንተ ኣጥፊኦም ክሕተቱ እዮም። ግን ስርሖም ብዝግባእ ንክሰርሑ ንዕኦም ዘለን ኣረኣያ ግቡእ ክኸውን ኣሎ።
ብኻልእ ዜና መንግስቲ እሱራት ብምፍታሕን ንሕቶታት ግቡእ ምላሽ ብምሃብን ብዝበለፀ ወሳንነትን ፍጥነትን ክሰርሕ ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብዝተለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ኦሮምያ ብዙሓት ናይ ፓርቲ ኣባላቶም ከም ዝተኣሰርዎም ይገልጹ። ካብ ዝተፈትሑ ኣባላት ፈጸምቲ ስራሕ ዶክተር መራራ ጉዲና ጥራሕ ከም ዝኾኑን ሕዚ እውን ካልኦት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ሓቢሮም።
ዛሬ ነገ ይፈቱልናል እያልን እየተጠባበቅነ ነው የተናገሩንትን ይፈጽማሉ የሚል
ሎሚ ፅባሕ ክፍትሑልና እዮም ኢልና ኣብ ምፅባይ ንርከብ ዝኣተውዎ ቃል ክፍጽሙ እዮም ዝብል ግምት ነይሩና፣ ግን ኣይተፈጸመን። ኣብ ክንዲኡ ንቤት ፍርዲ ደፊርኩም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ንበዓል በቀለ ገርባ 6 ወርሒ ማእሰርቲ ተወሲንዎም ንንገላት ኣለና።
ብሓፈሻ ካብ ክልል ኦሮምያ ኣስታት 22,000 ሰባት እዮም ተኣሲሮም፣ ዝተፈትሑ ግን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ኢሎም ንሶም። ኣቶ ሙላቱ ገመቹ እቲ ሃገር ካብ ዝኣተወቶ ቅልውላው ክትወፅእ መሰረታዊ ፍታሕ ንምርካብ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ የገድሰኒ እዩ ምስ ዝብሉ ሓይልታት ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ክዘራርብ ኣለዎ እውን ኢሎም።